ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนพระสูตรชื่อว่าปาสาธิกะสูตรจากคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ต่อจากคราวที่แล้วนะครับก่อนจะได้บรรยายพระสูตรนะก็มีคำถามที่ท่านคนเดิมนั่นเองเขียนถามมาเราก็ตอบคำถามกันซะก่อนนะครับท่านเขียนปัญหามาถามว่าเรียนถามปัญหาครับการปฏิบัติมรรคเพื่อเห็นอริยสัจจะนั้นต้องทำถูกต้องทั้งหมดเพื่อให้สัมมาทั้ง8ไปละมิจฉามรรคทั้ง8การจะเข้าใจมิจฉามรรคทั้ง8ให้ถูกทั้งหมดจริงๆต้องทำอย่างไรครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะอันนี้ก็ถามถึงการปฏิบัติมรรคเพื่อจะให้เห็นสัจจะนะต้องทำให้ถูกทั้งหมดนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าทั้ง8นี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงนิพพานทีนี้ก็มีอันที่ผิดอยู่ก็คือมิจฉามรรคเราก็ต้องเอาสัมมามรรคเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อไปละมิจฉามรรคนะครับทีนี้คำว่าละเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วคำว่าละเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ามิจฉามรรคมันมีอยู่แล้วเราไปกวาดมันทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นมันก็หมายถึงว่าเราสร้างสัมมามรรคขึ้นมาเมื่อมีสัมมามรรคขึ้นมามิจฉามรรคมันก็ไม่เกิดนะคือมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่เกิดนะเมื่อมีวิชามีความรู้อวิชามันก็ไม่เกิดอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ความหมายของคำว่าละนะแต่ว่าเวลาพูดเป็นคำไทยเนี่ยเรามักจะนึกว่ามิจฉามรรคเช่นมิจฉาทิฏฐิมันมีอยู่จริงแล้วเราก็สร้างสัมมาทิฏฐิเอาไปละมันอย่างเงี้ยทำตรงนี้เราก็เลยอาจจะเข้าใจเอ๊ะมันทำกันยังไงอะไรต่อมีอะไรต่างๆจริงๆตัวหลักมันก็คือสร้างสัมมามรรคนั่นแหละนะตัวเดียวเลยว่าไปแล้วก็คือเดินตามมรรคอย่างเดียวก็คือทำอริยมรรคมีองค์8เช่นว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิเยอะขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมีสัมมาทิฏฐิหรือเข้าใจในทุกเรื่องทุกๆการกระทำทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดคือมิจฉาทิฏฐิมันก็จะเกิดตอนที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละมันก็จะแอบเกิดตอนที่เราไม่รู้ชัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะเกิดขึ้นนะเพราะว่ากิเลสทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือมันก็มาจากอวิชชานั่นเองแต่ว่าที่เรียกเป็นหลายชื่อเพราะว่าการจะละอวิชชาได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆละไปตามลำดับก็เลยต้องมีชื่อของกิเลสหลายๆลำดับเพื่อจะใช้มรรคเนี่ยละไปทีละขั้นทีละขั้นนะแต่ถ้าเราไม่พูดถึงขั้นอะไรก็กิเลสก็มีอันเดียวแหละก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจ4นั่นเองนะฉะนั้นถ้าพูดในแง่สมบูรณ์ครบถ้วนก็คือต้องมีปัญญาหรือว่าต้องเจริญมรรคเพื่อรู้ในสัจจะ4ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละนะทีนี้เมื่อรู้แล้วความไม่รู้มันก็จะไม่เกิดถ้ารู้ว่าทั้งหมดเป็นทุกข์แล้วความไม่รู้มันก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันรู้ไปหมดแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นการที่คำว่าละนี่ก็คือมันไม่มีขึ้นมันไม่เกิดขึ้นอันนี้ให้เข้าใจแบบนี้พอเข้าใจแล้วเราก็จะอธิบายหลักธรรมต่างๆได้สะดวกขึ้นแบบที่ท่านถามเนี่ยนะก็คือเราจะเข้าใจมิจฉามรรคทั้ง8ให้ถูกต้องได้ยังไงอะไรพวกนี้ก็คือเราสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมารู้จักอันที่ผิดว่ามันเป็นของผิดตามที่มันเป็นจริงของผิดเนี่ยเราแค่เป็นคำสมมุติเรียกมันเราไม่ได้ไปรังเกียจมันหรือไปว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิในตัวมันอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็เคยพาทุกท่านเรียนในพระสูตรหลายครั้งแล้วเช่นในมหาจัตตารีสกัดสูตรเนี่ยก็จะบอกอย่างเช่นให้รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้แบบนั้นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะให้รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ความรู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้ทั้งสองด้านนะจึงจะครบสมบูรณ์ของสัมมาทิฏฐิไม่งั้นอวิชชามันจะไปอยู่บางทีมันก็ไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิบางทีมันก็ไปอยู่กับสัมมาทิฏฐินะอย่างนี้ทำนองนี้คือกิเลสมันเกิดจากอวิชชาก็เลยต้องรู้ชัดทั้งหมดเลยต้องรู้ชัดทั้งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดความเห็นผิดว่าเป็นเพียงความเห็นผิดไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเกิดมาแล้วก็เกิดตามเงื่อนไขปัจจัยเกิดมาเพราะยังไม่รู้ชัดถ้ายังไม่รู้ชัดมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องรู้จักเกิดแล้วมันก็เป็นของดับไปไม่คงอยู่ฉะนั้นของที่มันดับไปแล้วมันก็จะไม่อยู่แต่ถ้ายังมีความไม่รู้มันก็เกิดขึ้นใหม่ได้ก็เป็นคนละตัวคนละตัวกันก็ต้องรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ชัดอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้พอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอีกด้วยเพราะว่าสัมมาทิฏฐินี่มันยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นอริยมรรคมันก็ละกิเลสไม่ได้จริงนะตัวนี้ก็ต้องรู้ชัดว่ามันเป็นความรู้อันนึงเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเช่นกันนะคือถ้าเราไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอวิชชาก็จะยังอยู่ในความไม่รู้นี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอวิชชาก็จะอยู่ในนี้นะซึ่งตัวสัมมาทิฏฐิตัวนี้มันเป็นมรรคแต่มรรคระดับโลกิยะเนี่ยเราก็ต้องรู้ชัดอีกว่ามรรคนี้มันเป็นมรรคถ้าไม่รู้ว่ามรรคนี้เป็นมรรคอวิชชาก็จะไปอยู่ในนี้อีกต่อหนึ่งไปอยู่ในมรรคอีกต่อหนึ่งหลายชั้นอยู่นะอย่างนี้สรุปแล้วในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นโลกทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกรู้ชัดทั้งหมดนั่นเองสรุปแล้วมันคือแบบนี้นะอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นแม้สมถะแม้วิปัสสนาอะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าโดยภาพรวมแล้วมันก็คือทุกขสัตว์นั่นแหละแต่ว่าทุกขสัตว์เหล่านี้เราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะเอาตัวนี้ไปกำหนดรู้ตัวอื่นและเอาตัวอื่นที่เป็นมรรคสูงกว่ามันเนี่ยมากำหนดรู้ตัวนี้และพอมันเป็นมรรคเดินไปเรื่อยๆก็เอาที่สูงกว่ามากำหนดรู้ตัวมรรคนี้ว่ามันเป็นมรรคเพราะมรรคเป็นสิ่งที่ต้องเจริญมันไม่ได้อยู่กับที่นะก็เลยต้องกำหนดอันที่ต่ำกว่าเพื่อจะไปอันสูงกว่าให้มันเจริญขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ถึงนิพพานนะอย่างนี้เพราะว่าจะได้ละไอ้พวกนี้ไปเนี่ยฉะนั้นบางคนเจริญมรรคอยู่แต่ไม่กำหนดว่านี้เป็นมรรคก็ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าอวิชชาก็จะไปอยู่ในมรรคเช่นกันทำไมจึงไปอยู่ได้ก็อวิชชามันอยู่ได้หมดในฝ่ายที่เป็นโลกิยะมันอยู่ได้หมดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นมันจะไม่อยู่เมื่อเห็นนิพพานอย่างเดียวนะครับก็คือเห็นครบทั้งสัจจะ4นั่นเองฉะนั้นในการปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์ตามแบบสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคก็คือต้องรู้ทั้งทุกข์ด้วยรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์นะก็คือรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ด้วยรู้สมุทัยว่าเป็นสมุทัยรู้นิโรธว่าเป็นนิโรธและก็รู้มรรคว่าเป็นมรรคด้วยนะไม่ใช่ว่าทำมรรคอย่างเดียวนะต้องรู้มรรคว่าเป็นมรรคอีกต่อหนึ่งด้วยนะถ้าไม่รู้จักอวิชชาก็จะไปอยู่ในความไม่รู้ทุกข์บ้างในความไม่รู้สมุทัยบ้างในความไม่รู้นิโรธบ้างในความไม่รู้มรรคบ้างนะคือทำถูกก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันถูกและถูกนี้มันเป็นมรรคก็ต้องรู้จักอีกนะและมรรคนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญก็ต้องรู้อีกนะทำตรงนี้นะก็คือต้องมีความรู้ให้สมบูรณ์ทั้งหมดอย่างนี้ทำตรงนี้ทำไมต้องมีความรู้ให้สมบูรณ์เพราะว่าถ้าไม่รู้ในสิ่งนั้นอวิชชามันจะไปอยู่ในนั้นก็มันจะเกิดในนั้นเนี่ยทำตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักมันนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็คงจะไม่งงเพราะว่าเราก็เคยเรียนมาเยอะแล้วอันนี้แต่ว่าก็ยังว่าแหละงงจนชินแล้วบางคนเนี่ยนะอันนี้ก็ด้านสัมมาทิฏฐิเห็นไหมนะลองร้อนกลับไปอ่านพระสูตรต่างๆที่เคยพาเรียนดูอย่างเช่นมหาจัตตาริสกสูตรก็จะบอกรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ชัดนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ชัดนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินะทีนี้ความคิดสัมมาสังกัปปะเนี่ยมิจฉาก่อนก็ต้องรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะก็เป็นความคิดอันหนึ่งทำไมต้องรู้ชัดก็เพื่อไม่ให้อวิชชาไปอยู่ในมิจฉาสังกัปปะจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าไม่มีความรู้อวิชชาจะไปอยู่นะแต่ที่เราไม่บรรลุมันเป็นเพราะอวิชชากิเลสทั้งหลายเกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะดีไม่ดีนะกิเลสทั้งหลายเกิดเป็นเพราะอวิชชาอวิชชาคือมันไม่รู้จักดีไม่รู้จักไม่ดีนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ใช่เป็นเพราะความไม่ดีมันเยอะนะความดีเยอะก็เกิดกิเลสได้นะฉะนั้น กิเลสเกิดเป็นเพราะมีอวิชชาไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิดว่างั้นเถอะฉะนั้นทั้งผิดก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดคือเห็นว่ามันเป็นสภาวะอันหนึ่งเช่นความคิดไม่ดีนะความคิดที่เป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นความคิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิพอรู้อย่างนี้อวิชชาก็จะไม่เกิดในมิจฉาสังกัปปะไม่อาศัยอันนี้เกิดนะอย่างนี้แต่ถ้าไม่รู้ชัดปุ๊บนี่พอคิดผิดปุ๊บมันก็จะมีอวิชชาไปอยู่ในนั้นมันก็จะบอกว่าเราคิดหรือเป็นความคิดของเรารังเกียจความคิดนี้อันนี้ก็อวิชชาเกิดนะทีนี้พอมีความคิดที่ถูกต้องหลังจากปฏิบัติไปแล้วได้องค์มรรคแล้วนะเวลามีความคิดที่ถูกต้องที่เป็นองค์มรรคเนี่ยก็ต้องรู้ชัดอีกรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะคือความคิดที่ถูกต้องก็ต้องรู้ชัดอีกว่าอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะมันเป็นมรรคนะมรรคก็ต้องรู้ว่าเป็นมรรคถ้าไม่รู้ว่าเป็นมรรคอวิชชาก็จะอยู่ในนี้แหละอยู่ในอันดีเนี่ยอยู่ในความคิดดีเนี่ยนะทำตรงนี้นะครับนะก็ถ้าอวิชชายังอยู่มรรคมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่ามรรคมันต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะไปถึงนิพพานนู่นทำให้แจ้งนิพพานต่อไปนะข้ออื่นก็เหมือนกันรู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนครบในสัจจ4ทั้งหมดในกิจต่อสัจจ4ในขณะเดียวก็คือในตอนอริยมรรคเนี่ยมันจะสมบูรณ์แต่ตอนยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องทำให้มันเหมือนตอนสมบูรณ์แหละเพียงแต่ว่าอันนี้มันทำได้ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยบางทีอาจจะทำอันนี้แล้วหลงอีกอันยังไม่ทำอะไรพวกนี้นะก็ต้องหัดไปเรื่อยเนี่ยเข้าใจไหมต่อมาก็อะไรกัมมันตะใช่ไหมรู้ชัดมิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะอย่างนี้มิจฉากัมมันตะนะแล้วก็รู้ชัดสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะแล้วก็อาชีวะรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะนะความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอได้สัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปประกอบความเพียรต่างๆนะความเพียรทั้งหมดก็เลยเพื่อจะได้ละคำว่าละก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมันไม่เกิดนั่นแหละความเพียรที่ถูกต้องก็คือเพื่อให้ฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันไม่เกิดมันเกิดลดลงนั่นเองก็คือให้ปัญญามันเยอะขึ้นแหลมคมขึ้นให้มีความรู้เยอะขึ้นกิเลสมันเกิดจากอวิชชาพอเรารู้ในฝ่ายวิชาหรือฝ่ายอริยสัจเยอะขึ้นทำความเพียรเพื่อการนี้มันก็เป็นความเพียรเพื่อละอกุศลคืออกุศลมันไม่เกิดและฝ่ายกุศลมันก็เจริญงอกงามก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ใช้ในการนี้มันก็เป็นสัมมาสตินะส่วนสัมมาสมาธิก็จะเป็นที่รวมของพวกองค์มรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติมรรคนะเพื่อเห็นอริยสัจ4เนี่ยแล้วก็อธิบายถึงวิธีการจะเข้าใจมิจฉามรรคทั้ง8ให้ถูกทั้งหมดจริงๆเนี่ยต้องทำแบบนี้แหละทำแบบนี้ก็เพื่อให้อวิชชานั้นไม่ค้างอยู่ในสิ่งต่างๆนะในทั้งมิจฉาทั้งสัมมาจริงๆต้องทำฝ่ายสัมมาด้วยก็คือแม้แต่ฝ่ายถูกนี่ก็ต้องรู้จักด้วยแม้เวลาทำมรรคก็ต้องรู้จักว่าอันนี้ก็คือมรรคด้วยนะมรรคอย่างพวกสติปัฏฐานนี่มันเป็นฝ่ายมรรคนะพวกนี้เวลาเราทำเรียบร้อยก็ต้องกำหนดรู้ด้วยว่าอันนี้คือมรรคนะอันนี้คือมรรคมันเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันนะอันนี้นะตอนแรกมันเป็นมรรคก็จริงแต่ว่าพอไปๆมาเมื่อมันเป็นผลที่เกิดจากเงื่อนไขแล้วมันก็จะเป็นทุกขสัตว์อีกต่อหนึ่งนะแม้สติที่ใช้ในการกำหนดกายเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นทุกขสัตว์นะแม้สมาธิแม้วิปัสสนามันก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนกันทั้งที่จริงๆตอนแรกก็เป็นการเจริญมรรคนั่นแหละแต่ว่าพอมันเป็นผลขึ้นมามันจะเป็นทุกขสัตว์นะเพราะว่าผลที่ไม่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยก็คืออริยผลคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนะพวกนี้ไม่เป็นทุกขสัตว์นะส่วนผลอื่นเป็นทุกขสัตว์หมดเลยอย่างเช่นพวกความสุขจากสมาธินะปัญญาที่เพิ่มขึ้น เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นทุกขสัจหมดเลยเพราะมันอยู่ในพวกอุปทานขันห้าอย่างนี้นะครับผลที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เป็นทุกขสัจก็จะมีอยู่4อันก็คือโสดาปัตติผลอันนี้เป็นผลนะผลเกิดจากมรรคเลยปฏิกิริยาจากการกระทำเลยแต่ว่าไม่เป็นทุกขสัจนะนี่นะโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลนะส่วนนิพพานไม่เป็นผลอะไรเพราะว่านิพพานเขามีอยู่แล้วเป็นอารมณ์เฉยๆนะทำตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นอริยสัจอะไรเป็นผลเฉยๆใช่นะต้องถามอภิธรรมใช่ไหมนะงงหรือยัง
แต่ว่าไม่อย
ู่ในสี่เนี่ยฉะนั้นก็เลยต้องกำหนดให้ดีๆผลที่เกิดขึ้นบางคนไม่เอามากำหนดไงนึกว่าทำเจริญมรรคดีแล้วก็นึกว่าดีแล้วมันก็เลยไม่ครบสมบูรณ์พอไม่ครบสมบูรณ์ที่เราไม่ได้กำหนดของดีหรือสิ่งต่างๆหรือปัญญาหรือญาณของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยอวิชชาก็จะไปเอาตัวนั้นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อหนึ่งพอเข้าใจไหมอย่างนี้ทำตรงนี้ใช่จะถอยไปเรื่อยตามที่เราถอยไปเรื่อยนะเราต้องกำหนดไปเรื่อยจนถึงนิพพานนะทำตรงนี้นะครับอันนี้นะอันนี้ก็คือที่จะเราจะไม่กำหนดก็คือที่มีอารมณ์เป็นนิพพานนะส่วนถ้ามีอารมณ์เป็นฝ่ายสังขารเนี่ยจะต้องกำหนดหมดทุกอันไปนะอย่างนี้โดยเฉพาะผลมันนะถ้ามันเกิดขึ้นอะไรที่เป็นผลเนี่ยมันจะเป็นทุกขสัจหมดยกเว้นอริยผล4นอกนั้นมันผลอะไรที่เกิดขึ้นนะทำนั่นทำนี่เวลาเราทำในระดับโลกๆนี่มันจะเกิดผลขึ้นมานะเช่นว่าเรากำหนดก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นผลเกิดความสงบเกิดนี่เกิดนี่เกิดนี่ขึ้นมาเป็นผลผลพวกนี้เป็นทุกขสัจนะพอเข้าใจไหมต้องกำหนดรู้อีกต่อหนึ่งนะทำตรงนี้นะครับทีนี้เวลาที่กำหนดตัวเหตุเนี่ยตัวเหตุมันจะเป็นมรรคจะต้องเจริญทีนี้ตัวผลของที่เราเจริญมรรคมันจะเป็นทุกขสัจเห็นไหมมันต้องกำหนดทั้งสองตัวตอนที่เราเจริญมรรคเช่นเจริญสติปัฏฐาน4เจริญวิปัสสนานี้เป็นการฝึกมรรคอยู่ก็ต้องรู้จักว่าอันนี้ต้องเจริญเพิ่มขึ้นไปแต่ผลของมันเนี่ยมันเป็นทุกขสัจเห็นไหมตัวเหตุนี่เป็นมรรคส่วนตัวผลเป็นทุกขสัจอันนี้พอเข้าใจไหมเพราะมันไม่ได้เป็นอริยมรรคไงตัวเหตุที่เป็นอริยมรรคจริงๆมันต้องครบ8พอดีและเป็นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเป็นโลกุตระอย่างเดียวและผลที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นทุกขสัจแล้วอันนั้นจะเป็นอริยผลนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้นะครับ
รู้เนี่ยสำคัญกว่าทำเองใช่ไหมเจ้าค่ะ
มันก็พอกันนั่นแหละมันต้องทำทั้งสองอย่างต้องทำด้วยต้องรู้ด้วยสร้างขึ้นมาด้วยแล้วต้องรู้ด้วยนะแล้วต้องรู้ว่าอันที่สร้างทำให้เจริญนี้ต้องทำให้เจริญด้วยนะแล้วเจริญเรียบร้อยแล้วต้องรู้ด้วยว่ามรรคนี้คือมรรคนะพอเข้าใจไหมมรรคคือเป็นมรรคอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็คือต้องรู้ในแบบสัจจ4ไงต้องรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์ต้องรู้สมุทัยโดยความเป็นสมุทัยรู้นิโรธโดยความเป็นนิโรธและรู้มรรคโดยความเป็นมรรคอีกต่อหนึ่งด้วยต้องรู้มรรคด้วยคือความรู้มันต้องครบทั้ง4ประเด็นเพราะบางทีเราก็มารู้ทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอรู้ทุกข์เสร็จแล้วไอ้ตัวความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันต้องรู้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าตัวนี้คือมรรคปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็จะไปอยู่ในตัวนี้ในตัวที่ไม่รู้นั่นแหละเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันจะมีลักษณะว่ามันจะเกิดกับสิ่งที่เราไม่รู้จักมันตามเป็นจริงเท่านั้นเองคือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ว่าจะดีขนาดไหนสูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่กำหนดรู้ว่ามันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในสัจจ4เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในนั้นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะวิชาที่เอามาแก้วิชาก็คือรู้อริยสัจ4นั่นแหละก็คือจะต้องรู้ให้อยู่ในสัจจ4ให้ได้ในอันใดอันหนึ่งนั่นแหละมันอยู่ในนั้นแหละแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราเวลาปฏิบัติฝึกหัดกันเราก็เจริญมรรคใช่ไหมแต่บางทีไม่ได้กำหนดตัวที่เจริญนี้ว่าเป็นมรรคนะพอเข้าใจไหมพอไม่ได้กำหนดไม่ได้รู้จักอันนี้อวิชชาก็จะไปอยู่ในตัวนี้นะพอเข้าใจไหมแบบนี้อ้าวมันก็ธรรมดาเขาก็ชำนาญอยู่แล้วเนี่ยอวิชชาแต่เดิมเขาอยู่ในทุกข์ใช่ไหม เขาไม่รู้ในทุกข์มันก็ไปอยู่ในเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปไม่รู้ในสมุทัยก็ได้ไม่รู้ในนิโรธก็ได้ไม่รู้ในมรรคก็ได้มันก็เป็นอวิชชาเหมือนกันหมดนั่นแหละใช่ไหมล่ะเราเจริญมรรคแต่เราไม่รู้ว่าเจริญมรรคก็เป็นอวิชชาเหมือนกันใ เห็นไหมพอเข้าใจยังทำตรงนี้นี่ก็คือใช่มันก็จะไม่ครบรอบของมันไหมไม่ครบรอบในอริยสัจสี่อันนี้นะตรงนี้ก็ฉะนั้นแบบสมบูรณ์ที่เป็นแบบอริยมรรคก็เลยต้องรู้อริยสัจสี่แบบสมบูรณ์ทำกิจในขณะจิตเดียวแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนี้ก็คือต้องฝึกทำมานั่นแหละนะครับอันนี้ท่านผู้นี้ได้ถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติมรรคเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยนะก็ให้ทำแบบที่พูดไปนี้นี่แหละนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวหลักจริงๆสำหรับการที่จะให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็ละฝ่ายมิจฉามรรคเนี่ยนะจริงๆแล้วเราโฟกัสแค่ตัวกิเลสไม่กี่ตัวก็พอนะเพราะว่าถ้าไปรู้เยอะอะไรเยอะบางทีมันก็กระจายนะนะก็คือโดยตัวหลักแล้วก็คือกิเลสก็มีตัวเดียวคืออวิชชานะทีนี้ถ้าขยายออกมาเป็น2ตัวก็คืออวิชชากับภวตัณหานะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้อวิชชากับภวตัณหาก็กระจายออกมาครอบงำจิตของสัตว์ทั้งหลายก็คือพวกเรานี้ออกมาเป็นจริตของผู้คนมีตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพวกตัณหาจริตนี้ก็จะกลายเป็นพวกที่เป็นสัสสตทิฏฐิก็คืออยากมีตัวตนอยู่นานส่วนพวกทิฏฐิจริตก็จะเป็นพวกอุจเฉททิฏฐิเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กระจายออกมากระจายอันนี้พูดแบบกระจายออกมานะฉะนั้นถ้าพูดในแบบหมวดกิเลสที่เราควรจะกำหนดหรือว่าควรจะพิจารณาบ่อยๆว่ารู้จักมันดีไหมสามารถละมันได้ไหมนะก็จะมีอยู่2ตัวที่เป็นหลักอยู่ก็คือตัณหากับทิฏฐินะทีนี้ตัณหาก็คงไม่ยากเพราะรู้กันดีอยู่แล้วส่วนทิฏฐินี่มันมีหลายชั้นจริงๆตัณหากับทิฏฐิก็เกิดจากอวิชชานั่นแหละแต่ว่าอวิชชามันก็อยู่ลึกเนาะอันนี้ทีนี้เรากระจายออกมานะตัวทิฏฐิเนี่ยถ้ากระจายออกมาเนี่ยเพื่อให้ง่ายให้เหมาะสำหรับการพิจารณาเวลาเราปฏิบัติเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นเนี่ยในทางบาลีท่านก็จะมีคำบอกบ่อยๆหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือเอาเรื่องอุปทาน4มาเป็นตัวจับนะอันนี้จะสะดวกง่ายนะเพราะว่าการจะหลุดจะพ้นได้จริงๆอ่ะก็คือหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือเพราะไม่มีอุปทาน4นะทีนี้ในอุปทาน4ตัณหาเราก็วางไว้ก่อนเพราะว่ามันสูงไปใช่มั้ยแล้วก็มามุ่งที่ตัวทิฏฐิก่อนในตัวทิฏฐิมันก็จะแบ่งออกมาเป็นอุปทาน3นะฉะนั้นถ้าเราละตัวนี้ได้พวกมิจฉามรรคมันก็จะหายไปนะก็อุปทาน3เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็มีทิฏฐุปาทานเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบดูศีลปตุปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานถ้าละตัวนี้ได้มิจฉามรรคทั้งหมดจะหายไปเพราะว่ามิจฉามรรคมันเกิดจากอวิชชาไงอวิชชาแรงๆซึ่งอวิชชาแรงๆมันออกลูกมาเป็นตัณหากับทิฏฐิตัณหาวางไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องละทีหลังนะการละได้ทีหลังแสดงว่ามันละเอียดนะก็เอาตัวแรกก่อนก็คือทิฏฐิทีนี้ทิฏฐิเนี่ยมันเยอะมันกระจายเยอะใช่ไหมเราก็สำรวจดูมันแบ่งเป็น3นะอย่างนั้นในบาลีท่านก็เลยนิยมให้ดูตรงนี้เวลาหลุดพ้นเนี่ยท่านจะเขียนว่าจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นและท่านคงได้ยินบ่อยๆใช่ไหมนะอย่างนี้เราก็เลยเอาตัวนี้เป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราเข้าใจมันชัดเจนดีไหมอย่างเช่นทิฏฐุปาทานนี่คืออะไรเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบดูว่าเรามีสัมมาทิฏฐิชัดเจนในเรื่องนี้ไหมเราพ้นจากอันนี้หรือยังพ้นก็คือมันไม่มีไม่เกิดขึ้นหรือยังนะซึ่งแน่นอนจะพ้นได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเจริญมากนั่นแหละแต่ว่าคล้ายๆเอาเป็นเครื่องตรวจสอบกิเลสไงตรวจสอบกิเลสนะทิฏฐุปาทานก็คือความเห็นผิดหยาบๆแรงๆที่ไปยึดถือว่ามันถูกต้องเบื้องต้นก็คือมิจฉาทิฏฐิ10อย่างที่เป็นระดับโลกๆอ่ะนะทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการทำมงคลกิริยาต่างๆทำแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกมนุษย์เรานี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นโลกอื่นไม่มีสำหรับมนุษย์เรานี้มารดาบิดาไม่ใช่คนพิเศษไม่มีคุณหรือโทษจริงจังถ้าไปทำกับท่านก็เหมือนปกติหรือโอปปาติกสัตว์ไม่มีอย่างนี้จนถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหยับหยาบสิบอย่างนะเนี่ยอย่างนี้ถ้ารู้ชัดว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดแล้วก็พ ัฒนาฝ่ายมรรคขึ้นไปพวกนี้ก็จะไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกเนี่ยเรียกว่าละได้แล้วก็มาตรวจสอบดูนะก็พ้นจากอำนาจของมันได้แล้วเป็นชั้นๆไปมันจะยากเป็นชั้นๆไปนะอันนี้คือตัวทิฏฐุปาทานนะตัวนี้ก็เป็นเสี้ยนน้ำใหญ่เลยเรียกว่าคนชาวโลกนี่ถ้ายังมีพวกนี้อยู่ก็จะหนักหนาหน่อยพวกที่เข้าสู่วงธรรมะมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นฉะนั้นการจะละพวกนี้ได้มันมีหลักเดียวแหละก็คือต้องพัฒนาสัมมาทิฏฐิพัฒนาฝ่ายมรรคให้เยอะขึ้นถ้าเยอะฝ่ายมิจฉาก็จะไม่เกิดแค่นั้นแหละหลักมันแต่ทีนี้เอากิเลสมาเตือนตัวจับมันก็จะสะดวกหน่อยว่าเอ๊ยยังมีพวกนี้เกิดอยู่บ้างไหมถ้ายังมีเกิดอยู่แสดงว่าสัมมาของเรายังไม่สมบูรณ์ความหมายคือแบบนี้เข้าใจไหมนะทีนี้การที่มันจะไม่เกิดในชาตินี้นะก็อาจจะเป็นเพราะเราได้คบหาครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะดีมันก็เลยยังวัดไม่ได้จริงอีกตอนนึงนะเราก็เลยต้องไม่ประมาทก็คือหลักการที่สูงสุดเนี่ยก็เลยต้องดูอารมณ์ของสิ่งที่เรารับรู้อยู่ว่าเราเคยเห็นนิพพานไหมนะเพราะว่าถ้าไม่เคยเห็นนิพพานเนี่ยถึงแม้กิเลสไม่เกิดในชาตินี้เลยนะก็เมื่อตายไปชาติหน้ากิเลสก็เกิดใหม่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่กับใกล้ชิดครูบาอาจารย์เรียนธรรมะดีอะไรดีกิเลสหยาบๆไม่เกิดบางทีอาจจะนึกว่าโอ้เราเข้าท่าแล้วหลุดพ้นได้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นการวัดในชีวิตประจำวันมันวัดได้แค่ว่าไม่หลุดพ้นแต่วัดไม่ได้ตอนหลุดพ้นนะหลุดพ้นต้องมีอารมณ์เปลี่ยนคือจะต้องเปลี่ยนอารมณ์จากสังขารเป็นอารมณ์นิพพานจึงจะพ้นจริงนะแต่ถ้าไม่พ้นนี่วัดได้เลยถ้ามีกิเลสปุ๊บโอ้เราไม่พ้นแต่ถ้าพ้นเนี่ยไม่มีกิเลสนี่ยังไม่ได้พอเข้าใจไหมนะบางคนหลงอีกนะแต่เนี่ยนะอันนี้พวกสติปัฏฐานเขาเลยระวังไว้ว่าจิตหลุดพ้นก็ต้องกำหนดด้วยนะว่าจิตหลุดพ้นมันของไม่เที่ยงนะเขาต้องทิ้งพวกนี้ให้ได้ด้วยนะก็คือเขาจะเปลี่ยนอารมณ์ให้มันเป็นนิพพานนั่นแหละนะให้มันสูงขึ้นเพราะว่าถ้าไปคาอยู่มันก็ไม่ได้กำหนดใช่ไหมเนี่ยจำนองนี้แต่ถ้ามีกิเลสเหล่านี้อยู่มันก็ชัดอยู่แล้วว่าเราไม่หลุดพ้นแต่ถ้าไม่มีเกิดเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนี่พอเข้าใจไหมหลายชั้นอยู่นะหลายชั้นอยู่นะอย่างนี้ครับใช่ใช่นะครับนะต่อไปอันที่สองก็คืออะไรศีลัพพตปรามาสนะอันนี้ก็คือความยึดถือศีลและวัดปฏิบัติต่างๆที่นอกแนวของอริยมรรคว่าจะช่วยให้จิตมีความสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นหลุดพ้นขึ้นนะสัตว์มีความบริสุทธิ์สะอาดได้ด้วยศีลด้วยวัดอื่นนอกจากมรรค8นะอันนี้เป็นความเห็นผิดนะพวกที่ทั่วไปเขาก็จะยึดพิธีบ้างยึดท่าทางบ้างยึดกรรมฐานบ้างยึดวิธีเทคนิคต่างๆว่าจะช่วยให้จิตบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นความเห็นผิดอยู่เป็นศีลัพพตปรามาสเพราะจิตจะบริสุทธิ์มันมีอันเดียวก็คือต้องมรรค8มารวมกันเท่านั้นจิตจึงจะบริสุทธิ์นะอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นเพราะบางคนก็ดูเหมือนจะจิตบริสุทธิ์สะอาดดีอะไรดีนะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นเพราะเขาทำสมาธิบ้างอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนสำรวมระวังมักน้อยสันโดษก็รู้สึกว่าจิตสะอาดขึ้นอันนี้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายเหมือนกันก็เลยต้องระวังอีกชั้นหนึ่งก็คือตัวที่จะช่วยให้จิตบริสุทธิ์มีตัวเดียวนะคือมรรค8และมรรค8ต้องมารวมกันต้องเป็นแบบอริยมรรคจิตจะบริสุทธิ์ไม่ใช่มรรค8แบบโลกิยะด้วยนะมรรค8แบบโลกิยะเนี่ยละกิเลสได้แบบวิคัมภนะกับตทังคะเท่านั้นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมพวกสติปัฏฐานเนี่ยก็ละได้ตทังคะกับวิคัมภนะเท่านั้นเองถ้าใครนึกว่าโอ้ยเราเริ่มบริสุทธิ์แล้วอันนี้เป็นเห็นผิดนะเพราะว่าพอตายลงเนี่ยชาติหน้ากิเลสเกิดใหม่นะถึงแม้จะไม่มีกิเลสทั้งชาติก็ตามนะนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยก็เลยต้องแม่นๆเนี่ยต้องละนี่ก็นี้ก็ยากขึ้นอีกหน่อยนี่พอเข้าใจไหมยากขึ้นอีกนะครับยากขึ้นหน่อยไหมบางท่านโอ้แค่ทิฏฐุปาทานก็นะกว่าจะผ่านมาได้หลายขั้นนะพอมาที่นี่อ้าวสติปัฏฐานก็ทำวิปัสสนาก็ทำก็น่าจะละกิเลสน่าจะบริสุทธิ์ขึ้นน่าคิดไปนะอันนี้เป็นวิชาทิฏฐินะเป็นศีลัพพตปรามาสนะครับคือการที่จิตบริสุทธิ์ในชาตินี้ไม่ได้เป็นตัววัดว่าชาติหน้าจะบริสุทธิ์นะส่วนอริยมรรคเนี่ยคำว่าบริสุทธิ์หมายถึงว่าทุกชาติเขาบริสุทธิ์หมดเลยมันต่างกันเยอะนะต่างกันมากเลยทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ความเห็นของเรามันมักจะเราก็ดีขึ้นเยอะเว้ยก็นะรู้สึกยกหัวชูหางตัวเองเริ่มก็ดีขึ้นจริงๆก็ไม่ว่าอะไรนะก็ดีขึ้นจริงๆนะมันก็ดีขึ้นจริงๆก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าชาติหน้าล่ะเอาแหละทีนี้นึกไม่ออกนะเพราะว่ามัน อันนั้นนะทำตรงนี้นะอันนี้คือศีลปฏปรามาสนั่นเองการยึดศีลวัดต่างๆว่าจะช่วยให้จิตบริสุทธิ์นอกมรรค8นอกมรรค8เพราะว่าจริงๆอ่ะตัวช่วยให้บริสุทธิ์ทุกท่านก็เรียนประจํานะจริงๆก็สอนไม่ว่าสูตรไหนก็บอกประจําอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาคนมันจะลืมยังไงก็ลืมอ่ะพูดภาษาเรามันก็หลงอ่ะนะเนี่ยอวิชชาใช่มั้ยพอเราไม่กําหนดน่ะได้ดีหน่อยมั้ยไม่กําหนดเนี่ยที่ท่านถามเมื่อกี้ผมเลยบอกว่าต้องกําหนดมรรคด้วยนะที่ท่านสร้างขึ้นมาพอไม่กําหนดปุ๊บจะหลงว่าอันเนี้ยเราบริสุทธิ์ขึ้นนะจริงๆไม่ใช่นะจะบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อเป็นโสดาบันเป็นต้นไปเพราะผลที่ต้องการจริงๆมีโสดาปัตติผลเป็นต้นนะไม่ใช่จิตสงบก็ไม่ใช่นะสะอาดขึ้นก็ไม่ใช่นะโกรธน้อยลงใช่ไหมไม่ใช่ใจเย็นลงใช่ไหมก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะผลมี4อันผลที่ไม่เป็นทุกข์สัตว์นะมี4อันบอกไปแล้วเมื่อกี้เข้าใจไหมถ้าไม่ได้4อันนั่นแหละต้องกำหนดอันหนึ่งเป็นมรรคอันหนึ่งเป็นทุกข์นะมรรคก็คือสิ่งที่เจริญน่ะต้องเจริญเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกกว่านี้อีกไปเรื่อยจนเห็นนิพพานนั่นแหละจนมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนผลของมันก็คือทุกขสัตว์นี่เข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นี่คือตัวศีลัพพตุปาทานนี่อุปาทานอีกตัวนึงเอาไว้ตรวจสอบนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออัตตวาทุปาทานยึดมั่นฮะอ๋อเพราะว่าท่านจะให้เอาแค่เข้าใจมิจฉามรรคไงละมิจฉามรรคคือถ้าละสามตัวนี้ได้มิจฉามรรคจะหายไปความหมายคือแบบนี้เหลือแต่สัมมามรรคเหลือแต่ทำให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองก็ตอบตามคำถามท่านไงเดี๋ยวจะตอบเกินเราจะไม่ทำเกินตอบตามสั่งเขาเอาแค่นี้เราตอบแค่นี้ก็เขาตามถามมาเท่านี้เราก็ตอบเท่านี้เข้าใจไหมเราตอบตามคำถามเลยแล้วก็จะบอกเอ้ยอาจารย์ยังไงผมไม่ได้ถามเรื่องนั้นสักหน่อยผมถามแค่ละมิจฉามรรคเฉยๆอย่างนี้ต้องเข้าใจด้วยคนถามเขาไม่ใช่ธรรมดานะเขารู้หมดนะคนถามเนี่ยถึงไหนแล้วถึงอัตตวาทุปาทานนี้คงรู้อยู่แล้วอัตตวาทุปาทานก็คือสักกายทิฏฐิ20นะอย่างนี้ทำตรงนี้
อันนี้มันทั้งในรูปและน
ามใช่สักกายทิฏฐิสักคำหน้าแปลว่ามีอยู่จริงกายคำหลังก็คือส่วนผสมก็มีรูปกายกับนามกายส่วนผสมของรูปกับส่วนผสมของนามกายกับรูปกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในส่วนผสมก็คือรูปกายกับนามกายที่มีอยู่จริงนี่แหละฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือกายก็คือรูปกายกับนามกายที่มาเป็นส่วนผสมกันแต่คนนี้เขาเห็นผิดเห็นผิดว่าเป็นตัวตนทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเขามีจริตไหนพวกจริตในแบบตัณหาจริตเขาจะเห็นผิดในแบบสัตตทิฏฐิซึ่งจะมีอยู่หลายแบบอยู่มีกี่แบบสัตตทิฏฐิเนี่ยก็จะมีอยู่15แบบในสักกายทิฏฐิ20เนี่ยส่วนพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยเขาก็จะถืออุเฉททิฏฐินะมี5แบบนะอย่างนี้ฟังทันไหมโอ้ยนั่นเห็นไหมคนถามเขาฟังทันนะเราถูกคนแล้วคนอื่นงงกันแถวยกตัวอย่างรูปขันธ์ก่อนรูปขันธ์เห็นรูปว่าเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปนะเห็นรูปโดยความเป็นตนอันนี้เป็นพวกนิยมหรือว่าแนวโน้มไปทางอุเฉททิฏฐิเพราะว่าพอรูปนี้หายตนก็หายไปด้วยเพราะเห็นรูปเป็นตนนะเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนนะนี่แหละก็เลยมี5อันไงอุเฉททิฏฐินะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นตัวหลักเนี่ยอุเฉททิฏฐิจะหายไปก่อนสัสสตทิฏฐิจะหายทีหลังเข้าใจไหมเพราะสัสสตทิฏฐิมันจะลึกกว่ามันจะแอบเนียนอยู่กับพวกภาวะตัณหาแต่ภาวะตัณหามี2ขั้นมีตัณหาที่เกิดผสมกับสัสสตทิฏฐิกับความติดในภพตัณหาที่เกิดกับสัสสตทิฏฐิจะละตอนโสดาบันส่วนตัณหาในภพจริงๆจะละตอนเป็นอรหันต์นี่พอเข้าใจไหมหลายชั้นไหมเนี่ยก็เลยบอกว่ามันหลายชั้นเลยยกกามุปาทานวางไว้ก่อนไงมันหลายชั้นเข้าใจไหมเนี่ย นี่มันหลายชั้นนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วก่อนแล้วอ้าวต่อไปฝ่ายสัสสตะใช่ไหมฝ่ายสัสสตะก็จะมีเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปตนในที่นี้ก็คือขันธ์อื่นๆนะอาจจะเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งก็แล้วแต่เขาอะขันธ์อื่นเป็นตัวตนและตนตัวนี้มีรูปเห็นรูปมาอยู่ในตนและเห็นตนเนี่ยไปสิงอยู่ในรูปตนนั้นคือขันธ์อื่นฉะนั้นพอรูปพังตนจะยังอยู่เพราะตนกับรูปคนละอันกันนี้เป็นพวกสัสสตทิฏฐินี่คือลักษณะจริตในจิตเราเราก็จะรู้จักจริตในจิตเราว่าเป็นพวกจริตไหนมากกว่ากันนะพอเข้าใจไหมแต่จริงๆทุกคนมันมีทุกจริตแหละรวมกันอยู่เพียงแต่ว่าอันนี้เขาแบ่งแยกเพื่ออธิบายหลักธรรมให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เหมาะเห็นไหมบางทีพระองค์แสดงกับคนชอบยึดทิฏฐิแบบนี้พระองค์ก็ซัดปั้งเข้าไปเลยแบบนี้นะแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยมันจะรวมกันทุกคนจะมีหมดเพียงแต่จะหนักทางไหนพอเข้าใจไหมอย่างนี้ทำตรงนี้พวกสัสสตทิฏฐิเนี่ยจะมีแนวโน้มไปติดภพก็คือจะอยู่นานนั่นแหละส่วนพวกอุเฉททิฏฐิจะออกแนวไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอะไรแล้วก็ไม่เกิดใหม่อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้ก็ต้องเกิดใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่เห็นนิพพานไม่เห็นความดับอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นพวกสัสสตทิฏฐิจะอยากเกิดพวกอุเฉททิฏฐิจะไม่อยากเกิดนะพวกสัสสตทิฏฐิจะมีอะไรตายอยากส่วนอุเฉททิฏฐิจะหมดอะไรตายอยากจะเอายังไงดีอ่ะทุกท่านไม่ต้องเอาสักอย่างนะเข้าใจไหมเข้าใจอย่างนี่แหละเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะหมด3ตัวเนี่ยหมดอุปทาน3ตัวเนี่ยมิจฉามรรคจะหมดเลยหมดนะต่อไปก็เหลือแต่สัมมามรรคเพื่อเอามาละกามุปาทานต่อไปว่าละพวกนี้ประความติดภพเนี่ยมันหนักกว่าเขาเป็นภาวะตัณหาทีนี้ภาวะตัณหามาจากอวิชชาทีนี้กิเลสมันก็เลยมาจากอวิชชาตัวเดียวแหละถ้ารู้ว่าภพทั้งหมดเป็นไฟหมดก็จบเลยภาวะตัณหาก็หมดรูปราคะอรูปราคะพวกนี้ไม่มีนะทำนองนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับนี่นะอธิบายให้ท่านพอเข้าใจนะอันนี้ก็อธิบายวิธีการปฏิบัติมรรคเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยต้องกำหนดทำถูกทั้งหมดเพื่อสัมมาทั้ง8ไปละมิจฉาทั้ง8เนี่ยทำแบบนี้ประมาณนี้นะอย่างนี้ถ้าโดยหลักจริงๆนะถ้าเราเข้าใจตัวหัวหรือว่าตัวยอดมันเลยก็คือกิเลสทั้งหมดนี่มันมาจากอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้อะไรก็ได้ในสัจจ4เป็นอวิชชาแม้แต่เจริญมรรคแต่ไม่รู้ว่ามรรคเนี่ยก็เป็นอวิชชาเข้าใจไหมแม้แต่จะไปนิพพานแต่ไม่กำหนดนิพพานก็เป็นอวิชชาเข้าใจไหมก็ดิฉันก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอันนี้ก็อวิชชาเพราะไม่กำหนดนิพพานว่าเป็นเป้าหมายเข้าใจยังนะฉะนั้นบางคนพูดดีนะโอ้ยนิพพานอยากไม่อยากก็ถึงเนี่ยก็โง่นะเนี่ยเข้าใจยังไม่กำหนดเป้าหมายเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกว่าให้ทำแบบนี้ให้จิตโน้มเอียงไปนิพพานอิงอาศัยวิเวกวิราคะสอนจัดจ่าขนาดนี้ยังจะไปเฉยๆอยู่ได้คนเราเนี่ยอวิชชาไม่กำหนดนิพพานนะไม่กำหนดทุกข์ไม่กำหนดสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นอวิชชาหมดเลยอวิชชาคือไม่รู้สัจจ4ส่วนถ้าเป็นวิชาก็กลับกันก็คือรู้สัจจ4นั่นเองเท่านี้แหละหลักมันนะทำตรงนี้นี่ถ้าพูดแบบหัวเลยนะเอาหัวมาจั่วเลยแต่ทีนี้กว่าจะสมบูรณ์มันก็ตามลำดับเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปในการเริ่มก็เลยกระโดดมาที่เจริญมรรคเพื่อกำหนดทุกข์ก่อนจริงๆมรรคก็ต้องกำหนดว่าเป็นมรรคด้วยนะแต่ว่ามันก็อยู่หลังเขาเนาะก็พระพุทธเจ้าแสดงเรียงอยู่แล้วแสดงว่าทุกข์มันง่ายกว่าเยอะมันปรากฏชัดก็กำหนดทุกข์ก่อนบางคนก็พอกำหนดทุกข์เสร็จแล้วอันอื่นเลยลืมเพราะว่ามัวแต่เก่งด้านกำหนดทุกข์ไงใช่ไหมพอสมุทัยก็ไม่ยอมกำหนดนิโรธมรรคก็ไม่ยอมกำหนดมันก็ไม่ครบสัจจะก็กำลังเจริญมรรคอยู่ให้เป็นทุกข์ทั้งสัตว์ยังไม่ใช่งานนั่นแหละเห็นไหมล่ะเพราะว่าพอได้ผลอะไรขึ้นมาเราก็นึกว่าได้ผลไงแต่มันไม่ใช่อริยผลไงพวกเราอุ้ยใจสบายขึ้นมาปลอดโปร่งขึ้นมาโอ้ดีเยอะเกินได้ผลแล้วดิฉันปฏิบัติได้ผลอะไรสบายใจค่ะใจเย็นลงค่ะ
แต่เดิมดิฉันในใจร้อนนะคะตอนนี้ใจเย็นลงมากปฏิบัติแล้วได้ผลใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือทุกขสัจนะผลเนี่ยจะมีอยู่4ผลเท่านั้นเข้าใจไหมไม่รู้แหละแต่มันไม่ใช่ผลเข้าใจไหมไม่รู้แหละจะพูดอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ผลผลมันมี4อันรู้จักเปล่ามันมีอริยผลนะโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเข้าใจไหมส่วนพวกเราอยากจะว่าผลอะไรดิฉันดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจแล้วก็แล้วแต่อยากดีใจของเรื่องของเธอแต่มันไม่ใช่เข้าใจไหมเข้าใจไหมอย่างนี้ก็จะนั่นแหละรู้ยังนั่นแหละนั่นแหละไม่งั้นอวิชชามันจะอยู่ตรงที่เราไม่กำหนดนั่นไงเข้าใจไหมนะอย่างเงี้ยฉะนั้นตอนผลที่เกิดขึ้นต้องกำหนดเป็นทุกขสัจตอนทำนี้ต้องกำหนดเป็นมรรคสัจเข้าใจไหมและต้องเจริญมรรคก็เลยต้องเจริญให้ได้ผลผลก็เอามากำหนดนะแล้วก็เจริญไปเรื่อยนะอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่ไปเรื่อยไงพอเข้าใจไหมฉะนั้นทุกมันก็จะละเอียดไปเรื่อยก็คือสบายขึ้นนั่นแหละสบายขึ้นไปเรื่อยนี่ก็คือทุกขสัจนั่นเองมันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยพอเข้าใจไหมแต่เดิมมันทุกแรงต่อมาก็ทุกไม่แรงทุกไม่แรงก็คือทุกขสัจเหมือนเดิมก็เพราะเราเดินไปเรื่อยใช่ไหมฉะนั้นมรรคก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องเจริญคือเดินไปเรื่อยวิธีจะได้เดินไปเรื่อยก็เลยต้องกำหนดว่ามรรคเป็นมรรคก่อนมันถึงเดินไปเรื่อยถ้าไม่กำหนดมันก็ไม่ได้เดินมันก็คาอยู่อันเดิมอย่างนี้ทำตรงนี้เข้าใจไหมทำไมต้องเดินมรรคไปเรื่อยเพราะว่ามรรคเป็นทางไปนิพพานไม่งั้นมันไม่ถึงนิพพานไงมันอยู่ที่เดิมนี่เข้าใจไหมมันก็เลยต้องรู้กิจต่อมรรครู้กิจต่อสิ่งต่างๆให้มีความชัดเจนมันก็อย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้นะครับเอาละตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับต่อไปเราก็มาเรียนพระสูตรปาสาธิกสูตร